أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
شعيب نبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
Tarixşünaslar arasında Həzrət Şuayb əleyhissalam adı üzrə ixtiraflar var. İbn Əsir Kamilüt-Təvarix kitabında yazıb, bəziləri o Həzrətin adını Yəsrun və başqa bəziləri isə elə həmən Şuayb yazıblar. Ancaq tarixşünasların çoxu Pərvərdigarın ailələrinə istinadən o həzrətin adını Şuayb bilirlər. Həzrət Şuayb əleyhissalamın nəsəbi haqda isə bəzilərin arasında ixtilaf var. İsbatul vəsiyyədə gəlib Şuayb Sabit ibn İbrahim əleyhissalam övladıdır. Başqaları isə onun nəsəbini İbrahim əleyhissalama iman gətirən şəxslərə aid bilirlər. İbn Əsir Kamilüt-Təvarixdə yazıb Şuaybin nəsəbi ana tərəfindən Lut əleyhissalama qayıdır. Amma daha uyğun olan sənəd Həzrət Şuayb əleyhissalamın nəsəbini belə zikr edib. Şuayb ibni, Səyfun ibni, Ənqa ibni, Sabit ibni, İbrahim əleyhissalam. Həzrət Şuayb əleyhissalam Pərvərdigarın hürmətli və yüksək rütbəli peyğəmbərlərindən idi. Allah Teala o həzrəti öz dəyərli peyğəmbərləri sırasında yerləşdirib. Quran-ı Kərimdə müxtəlif ayələrdə, o cümlədən Əraf, Hud və Şüəra surələrinin ayələrində Şüaybi Nəbinin ədəbi, mərifəti, dini səciyyələri, elmi və əxlaqı haqda söz gedib. Şüayb-ı Nəbi həm öz uca pərvərdigarına çox hörmətlə yanaşırdı və həm də xalq içərisində çox ədəbli və təvazukar bir şəxs idi. Pərvərdigar Həzrət Şüayb əleyhissalamı bir muslih və əmin elçi təqdim edib.
İz qalə ləhum Şüaybun ələ təttəqun İnni ləkum rəsulun əminun fəttəqullaha və əqiyun.
Pərvərdigar həqiqətən o həzrətin mənəvi şəxsiyyətini daha üstün izah edir.
Qalə yə qavmi وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْغَاكُمْ عَنْهِ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
Həzrət Şaib əleyhissalam mənəviyyətlə dolu olan şəxsiyyətindən elə bu kifayətdir ki, Musa ibn İmran əleyhissalam 10 ilə yaxın ona qulluq etdi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bir rəvayətinə əsasən, Şüayb əleyhissalam bir gün pərvərdigarın eşqindən o qədər ağladı ki, gözləri kör oldu. Pərvərdigarın inayətindən Şüayb yenidən görmək neymətindən faydalandı. Bu iş 3 dəfə təkrar olundu və nəhayətdə pərvərdigar Şüaybə xətabən buyurdu, Ey Şüayb, sənin belə bir ağır ağlamağın, cəhənnəmin əzabının qorxusundandırsa, mən səni bağışladım. Amma əgər cənnətə görə ağlayırsan, behişdi isə sənə bağışlayıram. Şüayb əleyhissalam ərz etdi ki, Ey mənim böyük Rəbbim, mən dəyərsiz bəndə, sənin eşq və məhəbbətinə ürək bağlamışam. Səndən başqa heç bir kimsəyə ürək bağlaya bilmirəm. Mən sənə qovuşmaq istəyirəm. Pərvərdigar isə, mən öz kəlimimi sənə göndərirəm, dedi. Mədiyən şəhərinin bütün əhalisi o qədər isti və ağır havada yaşadılar ki, deyəsən içərdən alovlanırdılar. Onlar istinin şiddətindən evdə də belə qala bilmirdilər. Demək, həqiqətən bu kimi əhval-ruhiyyə təkcə bütpərəslər və müşriklərdə görünmüşdü. Onlar ki, illər boyu Mədiyən şəhərində şirk və bütpərəsliyə məşğul idilər.
Fəqqifu aleynə kisəfəm minəs-səmai in kuntə minəs-sadiqinə qalə rabbi əlləmu bimə təmmelun. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم.
هر نه قدر شعيب onları ilahi azaptan qorxudurdu və onları doğru düzgün yola dəvət edirdi, onlar ancaq qani olmayıb, hətta Şüaybi lağa qoyurdular. O insanlar tam həyasızlıqla ona xətabən deyirdilər ki, bəs sənin bu pərvərdigarının nə üçün səmadan bizim başımıza daşı yağmır? Beləliklə, sən də bizim əlimizdən xilas olarsan. Bəs həqiqətən sən yalancısan, bu boş-boşuna öz səhv sözlərinə yalancasına təkid edirsən. Uzun illər ötüb keçdi. Nəhayətdə Pərvərdigar müəyyən bir gündə Mədiyən xalqını öz əzabına məruz qoydu. Bütün kafirlər və müşriklər, qadın və kişi, əlbəttə uşaqlardan savayı, hamı istidən az qala alovlansın. Onlar bir an belə öz evlərində qala bilmirdilər. Bütün insanlar evlərindən bayra çıxıb, o tərəf bu tərəfə qaçırdılar. Hamısı heyran və avara sərgərdan dolanırdı. Dilləri boğazlarında uzanan kafirlər daha həlakətə doğru getməkdə idilər. Onlar ölümə tərəf getməkdə bir-birindən sibqət alırdılar. Uzaqdan şəhərin səmasında bir neçə parça bulud göründü. O, səhranın üzərinə ağır bir kölgə saldı. Mədiyən əhalisi belə xəyal etdilər ki, özlərini o buludların kölgəsinə çatdırsalar, daha rahatlaşacaqlar. İnsanlar hamısı o kölgəyə pənah apardılar. Ancaq birdən-birə səmadakı buludlardan daş və demək, odlan təşkil olunan daşlar yağmağa başladı. Bununla da bir nəfər də belə sağlam qalmadı. İlahi əzab Mədiyən şəhəri əhalisinə nazil oldu. Səmadan Mədiyən əhalisinə daş yağdı və hamı həlak oldu. Daha şəhər, Şuayb, möminlər və uşaqlar üçün qalmışdı. Şuayb əleyhissalam ardıcıllarına və qalan uşaqlara imanın təkmilləşdirilməsində çox çalışdı. Demək, yeni bir insanlar tərbiyə olundu. Kur'an-ı Kerim'in ayelerine esasen, gurur ve kibr üzünden Şüeyb'e karşı çıkanlar, ilahinin azabına düçar oldular.
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
Şuayb aleyhisselam bütün çətinliklərdə pərverdicara təvəkkül edib ona sarı üz çevirirdi. O, həqiqətən də öz qohum əqrəbalarının məsləhətini daha yaxşı bilirdi.
Qaləl mələu ləzinə stəkbəru min qavmi lənuxricənəkə ya Şüayb və ləzinə əmənu məkə min لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
Rəvayətlərə əsasən, Həzrət Şüayb əleyhissalam 200 ildən artıq yaşadı. O, ömrü boyu insanları tərbiyə etməklə çalışdı. Tarixşünaslar Şüayb əleyhissalamın məqbərəsini Beytul Müqəddəs bilirlər. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ne zor şeref bizde, ne kolar ki sevgi bizde.
Mehriban və bağışlayan Allahımızın adı və yad ilə. Salam sevimli eşidənlərimiz. Perspektiv seriyasının daha bir yeni bölümü ilə sizinləyik. Buyurun. Sevimli izləyicilər, İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin dərslərindən mütləq fəqih vilayətini kəlmə bə kəlmə anlattıq və perspektiv verilişinin yeni bir bölümündə bu bəhsin davamını sizə təqdim edirik. İmamın içtihad və müçtəhid bəhsində irəli sürdükləri ümdə nöqtələrdən mövqe almalar və hökum buraxmalarda iki zaman və məkan ünsürünə riayət etməkdir. Çünki onların baxımından zaman və məkan içtihada iki təyin edici ünsürlərdirlər. Nəticə bu ki, mütləq fəqih vilayəti elmi və əməli yetkinliklərə sahib olan və məsləhət əsasında və şərin fərqi hökmlərindən daha yuxarı səviyyədə bir şəxs vasitəsilə İslami ictimaiyyət və quruluşun rəhbərliyinə gətirib çıxaracaqdır. Əziz dostlarımız, perspektiv verilişi ilə əlaqə saxlayıb və düşüncələrinizi bildirmək üçün əlaqə yollarımız istədiyi və WhatsApp-dır. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320, 160-3-dür. Sıra gəlib çatıbdır, dəyərli ekspertimiz Universitet müəllimi Hoca Tırıslan Bəlmüslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin söhbətlərini sizə təqdim etməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bir dənə mühüm nüktə idi. Şübhə idi. Bir iki cələsə moridində mən bir təzihat verdim xidmətlərinizə. Onu bu cələsə idamə veririk. Vəli yefəqih məsum dəyi, amma vacibdir sözünə baxaq. Vacibdir dəsturundan itaat eləyək. Düşmənlər şübhə salırlar. Vəxti məsum dəyi, pəs imkanı var çırıxa, iştibah eləyə. Siz də onun sözünə baxasız, siz də iştibah eləyəsiz. İstirlə nə mənə nəticə alsınlar düşmənlərimiz, səhyonistlər, Amerika, İngiliz, Ali Suud. İstirlə bu nəticə nə alsınlar ki, bənabərin lazım dəyvəli yifəqihin sözünə baxıq. Ya hətta əgəl dəstur verəndə bir fikirləşin görün çırıxıb, çırıxmayıb, dəsturu düzdür, düzdəyi. Bunun nəticəsi nə mən olar? Nəticəsi bu olar ki, İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh vaxtı millətə dəstur verir, gedin cəngə qoymayın düşmənlər, İran məmləkətin, İmam Rıza toprağın işğal eləsin, mərdum gedənməz cəngə, çün fikirləşərlə bəlkə bu dəstur düzdəyi. Görürsünüz, emimiz yıxılar da. İmam Xaməni dəstur verir, Daişi vurun yerə, aradan aparın. Onda gərə fikirləşək, bəlkə rəhbərimiz çırıxıbdı, iştibah dəstur veribdi. Bəlkə gərə belə eləməyəydik, elə eləyəydik. Adamın ürəyi möhkəm olmaz zəng eləməkda. Fəqət bəhsi zəngi dəyir, ha, hər zatda bu cürdür. Mən zəngi misal vırdım biləzə. Xub, bunun da nəticəsi bu olar ki, İslam düşmənləri neçə günün ərzində İranı işğal elərlər, alalla əllərinə, dini hükumət aradan gedər. İslam lətmək yer. Pəs çox mühüm bir yerdən yapışıbla. Biz nə deyirik? Biz ərz edirik ki, əvvəl, bizim heç birimiz mötəqid deyirik, vəli yefəqih məsumdur, xeyr məsum deyil. İkimincisi, əql belə bir mülazıməni qəbul eləmir ki, əyə bir adam məsum oldu, gərək sözünə baxasan, amma əyə məsum olmadı, sözündən çıxa biləsən. Əql bunu demir. Üçüncü, şiələrin və bəlkə müsəlmanların tuli tarixdə Peyğəmbər zamanı və Peyğəmbərdən sonra əməli sirələri, zindəcanlıqlarının səbki bu idi, daimən böyüklərinin, müştəyidlərinin, mərazi təqlidlərinin ki, məsum dəydilə sözlərinə baxıbla. Orada da heç vaxt zərər eləməyiblər, hər vaxt sözə baxıbla, mənfəət aparıbla. Bəs bu da tarixdə yazılıbdı, hər vaxt müçtəyidlərin sözünə baxıbla, düşmən şikəst yiyib, müsəlmanlar biriz olubla. Bəs biz bunu da tarixdə görürük. Bəlavə bu ki, cəmiədə hükumətin zərurəti izab edir ki, iki dənə mətləb rəayət oluna. Bu iki mətləb rəayət olunmasa, dini hükumət qalmaz, bəlkə qeyri-dini hükumətlərdə qalmazlar. Biri haqqı hakimiyyətdir, biləxərə o başda gərək bir nəfər ola, ki haqqı hakimiyyəti ola, hamma onun sözünə baxa, onda hükumət qalar, məmləkət pişrəft elər. Hətta əgər o hakim kafər ola, məmləkət də müsəlman məmləkət olmaya. Amma bir nəfər o üstədir ki, dəstur verir, yol nişan verir, ikinci əmri də budur ki, aşağıda millət onun sözünə baxalar. Baxın, bəzi məmləkətlər ki, müsəlman deyirlər. Hükumətləri də İslami hükumət deyir. Amma yuxarıda bir nəfər var, aşağıda mərdum da onun sözünə baxıb, məmləkətləri piruz olub. Düşmənləri aradan aparıbla, məmləkətləri abad olub. Xub, onda biz müsəlmanlar niyə gərək belə eləməyək ki, bir nəfər rəsi hükumətimizdə ola, biz də onun sözünə baxaq, məmləkətimiz abaddana, qudrətdənə. Bu da bir mətləb. O biri mətləb budur ki, əgər bir nəfərdə ehtimalı xəta ola, yəni məsum olmaya, bu mücəvvizdir ki, onun sözünə baxmayaq, da heç vaxt hükumət təhəqquq tapmaz ki. Biləxərə gərək bir nəfərin sözünə baxaq da, ta hükumət gələ otura yerində. Və illə əgər deyək ki, da çün məsum dəyiri biz də sözünə baxanmarıq, şəkkilə baxarıq, bir dəsturun əməl elərıq, bir dəsturun əməl eləməruq, o yuxarıda olan vəliyi fəqi hükumət təşkil verənməz. Ziddi İslam tağutu yerə vuranmaz. Məhməd Zaşah Pəhləvini ki, Amerikanın dərəcəyə ki, nökəriydi, İran məmləkətindən qaçırdanmaz. Çün sözünə baxan olmaz ki, dini hükumət təşkil tapmaz, İslami hükumət vücuda gəlməz. Bəs gərək o ola, biz də onun sözünə baxaq. Misal vururam xidmətizə. Baxın bir, bir dənə fərmandeyik, fərmandeyi eləşər. Sərbazlarına dəstur verir, qoxmuyun, möhkəm həmd eləyin düşmənə tərəf. Bu ki, məsum dəyiri dəstur verən. Deyiruq, xeyr, məsum dəyir. İmkanı var, iştibah eləyə. Şayət burada dəstur həmlə verməyəcədi. Dəstur verəcədi ki, burada səlahdə əqəbnəşin eləyək. Dalıya qeydək. Bəlkə düzü bu idi, bu iştibah eləyib deyib həmləliyin düşmənə. Baxın, sərbazlar əyə dəsturuna baxmasala nə olar? Heç zatda düşmən gələr, hamısını öldürər, məmləkətlərində alar da. İndi bu sərbaz ki, fərmandehinin dəsturuna baxmır, deyək ki, niyə dəstura baxmısan, niyə düşmənə həml eləmirsən? Cavabı bu olar ki, üçün fərmandehin məsum ki, dəyiri, bəlkə burada iştibah dəstur veribdir. Mən nəcür sözünə baxım, nəcür canımı xətərə salım, nəcür həmlə eləyim. Bəlkə bura həmlə yeri dəyidi, dayanmaq yeriydi. Əgər qərar ola, bu cür ola, da o fərman deyik, cəng eləyənməz. Düşmənin qabağında dayananmaz. Çün nə mənə dəstur versə, sərbazları deyəcək məsum dəyib, bəlkə çırıxıbdı. Bəlkə xəta dəstur verib, bəlkə iştibah eləyib. Daş-daş üstündə bənd olmaz. Ayrı misal vururam. Sizinə mən nuxuşlayanda neynərik, xəstə olanda. Gedərik xəstəxanaya, təbibin yanına, həkimin yanına, biz döhdür deyirik, pezeşk. Maynələr biləmizi dava yazar, gedərik toxtarıq. Aya bu döhdür, bu həkim, məsumdir, xeyr. İmkanı var mənə dava yazanda, nüsxə yazanda çırıxa, qələt nüsxə yaza, bəli. İmkanı var mənə çırıxa elə dava yaza ki, mənə zərər dəyə, deyirik bəli. Yox, mənə əməl, cərrahi lazımdır. Mənə deyirlə gərək gedəsən otağı əmələ, orada döhdür gələ, bıçağın götürə, sənin qarnıvı yırta, əməl eləyə, cərrahi eləyə ta toxtayasan. Mən də deyirəm, eybi yoxdur. Özümü verirəm döhdürün, bıçağının dəminə. Aya bu cərrah, bu əməl eləyən həkim. Məsumdir, iştibah eləməz, deyirik, xeyr, məsum deyil, imkanı var iştibah eləyə, imkanı var çırıxa, mənim bədənimin bir qismətini kəsə götürək ki, gərək el eləməyəydi. Deyiruq, bəli, imkanı var. İndiyəcən də olub, hətta qahən çırıxıbla əməl altında məriz ölüb, xəstə ölübdi. Ola bilər. Xub, mən sizdən soruşuram. Biz bilirik, döhdürlərimiz, həkimlərimiz, xəstəxanalarda, mətəbbilərdə iştibah eləyərlər, çırıxarlar. Aya, buna görə mərizliyəndə də getmirik onların tərəfinə. Çün məsum deyillə şayət çırıxala, iştibah dava verələ, iştibah əməl eləyələr. Da onları atırıq kənara, nuxuşlayəndə də getmirik onlara ki, ağa, mən nuxuşlamışam, mənə bir dava ver. Deyiruq, belə deyil. Hər çənd biliruq məsum deyillə və hər çənd biliruq iştibah eləllə çırıxalla. Amma cinə gediruq onların tərəfinə ki, həkim, mən mərizləmişəm, xəstə olmuşam, mənə dava yaz. Özü də biliruq şayət çırıxa, iştibahən zərərli dava yaza. Amma ayrı çarəmiz yoxdur, neyniyək? Şayət 100 dənə mərizdə birində də çırıxalar. O birində çırıxmaq bizə mücəvviz deyil. Ki, getməyək, onlardan nüsxə almayaq, onlardan dava almayaq. Nə qədər bu misalları vura billuq? Döhtürlərdən, mühəndislərdən, mütəxəssislərdən, iş görənlərdən. Hamısı qeyri-məsumdurlar, hamısı çırıxa bilərlər, hamısı iştibah eləyə bilərlər, hamısı bir iş görə bilərlər, mənfəət əvəzinə bizə zərərdəyə, bunu biliruq. Amma deyirik, çarəmiz yoxdur. Bu dünyada gərək bu cür ola. Bunlar da məsum deyirlər. Vəli biz gərək gedək bunlara, nə mənə dəstur verdilər? Mənə deyir, dəsturum budur. Bu davadan gündə iki qaşıq içəcəksən. Bu həbdən gündə üç dənə atacaqsan. Bu iynəni gündə bir dənə vırdıracaqsan. Mənim vəzifəm budur, deyəm çəşm. Sən həkimsən, nə mənə desən sözüvə baxacağım. Hər sən bilirəm, şayət də iştibahın ola. Vəli-i fəqih də bu cürdür. Vəli-i fəqih bəli, məsum deyil. Vəli sözünə baxmasaq, o da bir iş görənməz. Bunu da deyim ha, siz dünyada inqilabların, tamam inqilabların rəhbərlərinə baxın. Hindidə Mahatma Gandhi, Kubada Fidel Castro, Afrika-i Cunubidə Nelson Mandela, Çində Mao, ta sayın geçsin, tamam inqilabların rəhbərləri var. Gəliblə, inqilab eləyiblə, şahları yerə vırıbla, ayrı hükumət düzəldiblə, təsis eləyiblər. Hancısı məsumdur. Amma millətləri bilə-bilə ki, məsum deyillə, şayət iştibah eləyələ, sözlərinə baxıbla, hər yanda, hancı məmləkətdə o rəhbərin sözünə millət baxıb, orada piruz olublar. Əssəlamu əleykum və rəhmətullah.
Əziz dinləyicilər, indi isə Həzrət Ali Əleyhisselamın Malikə Əştərə yazdığı məktub haqda dəyərli ekspertimiz cənab Səid Vahidi Mehrin izahatlarını huzurlarınıza təqdim edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirah li sədri və yəssir li əmri və hlul uqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə hakim və valinin təvəccühündən danışdıq ki, müxtəlif əqşarə və təbəqələrə, məxsusən ehtiyaclı əşxasə gərək təvəccühü artıq ola bəhs oldu. Və bu iki, vali də bir iş görə bilməz məcər ki, çalışa və Allahdan yardımçılıq istəyə və özünü haq yolunda işlərə hazır edib, rahat ya çətin işlərdə də səbri ola. İnşallah, büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malik-i Əştərinə xəyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Demək olar, Həzrətin söz-söhbətin əgər müxtəlif bölümlərə bölmüş olaq, 6-cı bölüm nizamilərin, əskərlərin, simasın, xəsaisin, vicəqilərin bəyan eləyir. Və bu iki, İslamda olan əskərlər gərək fərmandehi ola və o fərmandehlərin intixabı çox mühim idi. Həzət buyurur ki, فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْ سَحَهُمْ فی نفسک لله و لرسوله و لامامک اسجرلرنن او آدامی ایش üste getirçi Allah peygamber və imamın yolunda xeyir axtaran ola. Mərhum Dəşti Hazreti Əmirin bu ibarətin belə izah edir ki, fərmandeh öz sipahıva o şəxsi intixab eləki, o xeyri xahdi, xeyri axtarandı və xeyri axtaranların yap yaxcırağıdı. İdamə verir və ənqahum cəybən pah ürək, ətəyi paçola o fərmandehin və əfzələhum hilmən və səbir cəhətindən yap səbrili ola o fərmandeh. Mimmən yubte o anil qəzəbi onlardan ki bevax hislənənlər. Onlar ki çox belə çətin hislənənlər, bevax hislənənlər. Əsabani çox olmazlar. Və yəstərihu iləl uzri və üzr qəbul edəndilər. Məzirəti qəbul eləyəndilər. Və yərəfu bizzuafai yazıqlara rəhmi gələn. Natavanlara yani mühriban və yənbu ələl əqviyai onlar ilə zor danışanlara xəşmili olan yani onlar içi çox zor deyəndilər və batil sözlərin istəyirlər kürsiyə oturdalar onlarla da çox belə qudrətlə salabətlə danışarlar və mənmən لا يثيره العنف و خشمدن زمان اسیان تکلمیان فرماندهلردن انتخابله ولا یقعد به ضعف بیر ده توخ یومشاخ اولمیه چی همه اونی آجزلده ادامه ورین حضرت امیر فرمایشی نچی بجور بیر فرمانده انتخابله چی ثم السق به ذول مروعات والاحساب سنرا ملازم ال و از چرلر ننچی ریشالی حسب نسبل خانواده لره وارده و اهل البیوتات صالحته و سوابق الحسنته صالح تقوال خانواده لره و پارلین یخش سابقه لره وارده اولاردان انتخابله و ادر اشخاصنان اتروب دور ثم اهل النجدت و الشجاعت و السخاء و السماحه چی؟ اولار دلاور دلر شجاع دلار سخاوتلی و سانلی دلار جایگاهلار رفیدی فا انهم جماع من الکرم و شعب من العرف اونلار بتون böhlüğü, büzürcüvarlığı özlərində cəm edib, yaxşılıqların bir şöbəsidirlər, taifəsidirlər, bücür bir əşxası fərmandehliğa intihab elə və bücür əşxasına oturub dur, gələn, verilişəcən, hamızı qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Belə əziz dostlarımız, bu gündə artıq vaxtımız burada sona çatıbdır. Biz sizinlə vidalaşmalıyıq. Təşəkkür edirik, bu gündə bizi dinlədiniz, bizə vaxt ayırdınız. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidilə. Hələlik Allahın amanında. Hey, mənim ölkəm...
İranda saat 18.30, Azərbaycan Respublikasında saat 19.00-dur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın birinci vitse prezidenti İsmail Haniyenin dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib. Bagiri İordaniyanın xarici işlər naziri ilə telefonda danışıb. Umman müftüsü deyib, şəhid İsmail Həniyyənin yolu davam edir. Livan müqamət hərəkatı Siyonist rejimin bazılarına hücum edib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatin xəbərlərini sizə təqdim edirəm, buyurub dinləyə bilərsiniz. İran İslam Respublikasının birinci vitse prezidenti Hamasın siyasi ofisinin sədrinin dəfn mərasimində iştirak etmək məqsədi ilə Qətərə səfər edib. İran İslam Respublikasının birinci vitse prezidenti Məhəmməd Rıza Arif, Hamasın siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyyənin dəfn mərasimində iştirak etmək məqsədi ilə bugün bir nümayəndə heyəti ilə Qətərin paytaxtı Dohaya gedib. Şəhid İsmail Həniyyənin və onun cəngüdəninin cənazələrinin əzəmətli müşahid mərasimi dünən İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamininin Tehranda namaz qılmasından sonra keçilib və bu şəhidlərin cənazələri toprağa tapşırmaq üçün Qətərin Doha şəhərinə köçürülüb. Şəhid İsmail Həniyyənin cənazəsinin müşayiət mərasimi ölkələrin rəsmilərinin, İslami simaların və Ərəb əhalisinin iştirakı ilə bugün Dohada onun cənazəsinə namaz qılındıqdan sonra keçilib və sonra şəhidin cənazəsi dəfn edilib. On minlərlə namaz qılan məsciddə qılınan cümə namazından sonra Hamasın müqamət rəhbərlərindən birinin imamlığı ilə şəhid İsmail Həniyyənin cənazəsinə meyit namazı qılıb. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyadın Nəxali də mərasimdə iştirak edib. Hamas liderlərindən olan Xalid Məşəl mərasimdə deyibdir ki, Hamas şəhid Həniyyənin təyin etdiyi kursu davam etdirəcək. Bu, şəhid mübariz rəhbərin müşayiət mərasimi Qətərin Əmiri və bu ölkənin başnaziri Təmim bin Həməd Alisani, Fələstin müqamət qrupları, həmçinin İran, Türkiyə və Ərəb ölkələrinin rəsmi nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilib. Dediyimiz kimi, İranın birinci vitse prezidenti Məhəmməd Rıza Arif də bir nümayəndə heyəti ilə Dohada şəhid İsmail Həniyyənin dəfn mərasimində iştirak edib. Türkiyə parlamentinin sədri Neyman Kurtulmuş da bu mərasimdə ölkəsinin nümayəndə heyətinə başçılıq edir. Heyətin tərkibinə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan da daxildir. İranın Xarici İşlər Nazirinin vəzifəsini icra edən deyib, Siyonist rejimin Tehranda İsmail Həniyyəni şəhid etməsi terror aktı, İran İslam Respublikasının ərazi bütövlüyünü və İranın milli suverenliyini pozmaqla yanaşı, regional və beynəlxalq sülh və sabitliyi təhlükəyə salıb. İran cinayətkar siyonistləri cəzalandırmaq üçün özünü müdafiə etmək və əks tədbirlər görmək kimi təbii hüquqdan əl çəkməyəcək. Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Əli Baqiri, BMT baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığında siyonist rejimin Hamasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyyəni şəhid etməsində törətdiyi terror aktı ilə bağlı müzakirələr aparıb. Baqiri vurğulayıb ki, siyonist rejimin Tehranda İsmail Həniyyəni şəhid etməsi terror aktı İran İslam Respublikasının ərazi bütövlüyünü və İranın milli suverenliyini pozmaqla yanaşı, regional və beynəlxalq sülh və sabitliyi təhlükəyə salıb. İran cinayətkar siyonistləri cəzalandırmaq üçün özünü müdafiə etmək və əks tədbirlər görmək kimi təbii hüququndan əl çəkməyəcək. BMT baş katibi Antonio Guterres də siyonist rejimin Beyrutun cənubunda və Tehranda həyata keçirdiyi iki hücumu pislədiyini bəyan edərək, İran İslam Respublikasının beynəlxalq hüquqa əsasən milli təhlükəsizlik və ərazi bütövlüyünün pozulmasına qarşı qanuni müdafiə və özünü müdafiə hüququna malik olduğuna işarə edib, Livanda geniş miqyaslı müharibənin mümkünlüyü və onun təsir və nəticələri ilə bağlı narahatlığını bildirib. İran Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Əli Baqiri deyib, əgər terrorçu cinayətkarların qarşısı alınmasa, onlar regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi ciddi şəkildə təhlükə altına atacaqlar. Əli Baqiri İslam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri ilə telefon danışıqlarının davamında İrdaniya Baş Nazirinin Mavini və Xarici İşlər Naziri Ayman Əs-Səfadi ilə Siyonist rejimin İsmail Həniyyənin şəhadətə yetirilməsində törətdiyi terror aktının nəticələrini müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıb. Baqiri qeyd edib ki, Siyonist rejim Tehranda Hamasın siyasi ofisinin rəhbərini terror təcavüzü ilə hədəfə alaraq mühüm qırmızı xətti pozub və bu səbəbdən İran İslam Respublikası şübhəsiz ki, bu bədnam və cinayətkar rejimə qarşı heç bir tolerantlıq göstərmədən qanun və ədaləti həyata keçirəcək. Pakistanın başnaziri Şəhbaz Şərif, Hamasın siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Həniyyənin öldürülməsini dünyada vəhşiliyin ən pis nümunələrindən biri kimi qiymətləndirib. Ayrı-ayrı xəbər agentliyinin məlumatına görə Pakistanın başnaziri Şəhbaz Şərif, Hamas lideri İsmail Həniyyənin öldürülməsini məhkum edib. O deyib ki, ən dəhşətli şəraitdə İsmail Həniyyə İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehranda şəhid oldu. Pakistanın baş naziri daha sonra vurğulayıb, bir çox ölkələr İsmail Həniyyə edilən terror aktını pisləyib. Pakistanın diplomatik nümayəndəliyi də hücumu pisləyən bəyanat yayıb. O artırdı, biz Pakistanda ictimai matəm keçirəcəyik və həmçinin beynəlxalq təşkilatları regiona sülh və sabitlik gətirmək üçün əməli addımlar atmağa çağırırıq. Umman Sultanlığının baş müftisi İslami Müqamət Hərəkatı Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyyənin Tehranda Siyonist rejim tərəfindən qətlə yetirilməsini pisləyib və vurğulayıb ki, Fələstin müqaməti dinamik olaraq davam edəcək və şəhid Həniyyənin yolu davam edəcəkdir. İkna xəbər verir ki, Umman Sultanlığının müftisi Şeyx Əhməd bin Həməd Əl-Xəlili X sosial şəbəkəsində yazıb, İslami Müqamət Hərəkatının siyasi ofisinin rəhbəri Mücahid İsmail Həniyyənin cinayətkar Siyonist rejimin vəhşicəsinə hücumu ilə öldürülməsinin böyük faciəsi xəbəri çox kədərli və narahat edici idi. O əlavə edib, özümüzə, bütün İslam dünyasına, Fələstinin azad xalqına və bütün müqamət qruplarına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Hər halda, Fələstin qəhrəmanının müqaməti hələ də dinamikdir və bu böyük öndər və mücahiddən sonra onun nəslinin rəhbərliyi bu yolu davam etdirəcək. Umman Sultanlığının müftisi sözünə belə davam edib, müqamət hələ də sağdır və müqəddəs torpaqların azad edilməsi yolunda var gücü və canla fədakarlıq etməyə və onun pak liderlərinin cərgəsində irəliləməkdə davam edir. Əl-Xəlili vurğulayıb, belə vəhşi hücumlar bu böyük şəhidin dediyi kimi yalnız müqamətin gücünü sarsılmaz edəcək və əzmini artıracaq. Livan müqamət hərəkatı işğal olunmuş ərazilərin şimalında Siyonist rejimin bazalarına artilleriya hücumu elan edib. İSNA-nın verdiyi məlumata görə Livan müqaməti cümə günü verdiyi bəyanatda bildirib, Qəzza zolağında Fələstin xalqını dəstəkləmək və onun müqamətini dəstəkləmək istiqamətində cümə günü müqamət döyüşçüləri Siyonist rejimin Əd-Dəhira bazasında toplaşdığı yerləri artilleriya ilə pilotsuz təyyarədən istifadə edərək hədəf alıblar. Bu hesabata görə işğal altında olan Kəfər Şuba bölgəsindəki Əs-Samaqa bazası da Livan müqamət raketi ilə hədəf alınıb. Amma Türkmən Həşt-Şəbi komandiri şəhid İsmail Həniyyənin terroruna münasibət bildirib. Bu haqda səs yazısını bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bütün müsəlmanlara və bilxüsus yani Fələstin qardaşlara diyar özərinə başı sağ olsun. Həqiqətən böyük bir qaid yani biz fəqd etdik dünən. Bu da bir dəlildir ennehu İsrail bir böyük əzmədə yaşırı. İstihdaf edir medeni bir şey, medeniləri Qəzzənin içində və xaric Qəzzədə də. Və inşallah biz mihvar müqavimə gün be gün gəldikcə daha güclü oluruq. Və istişad İsmail Həniyyə taban bizə böyük bir güc verəcəkdir. Ki necə bundan əvvəl Həcəb-ü Mehdi, Həc Qasim şəhid olandalar daha fazla bizə bir mənəviyyət, daha fazla bizə bir güc qoydu bizi daha fazla işimiz tanzim edəğin. Və biz bu müvacihəyə girmişik İsrail'den ve Amerika'dan bu istihbar alemiyden biz biliriz ennehu bunlar rahmetmeyecekler ve delil de budur Gazze'de ettiği işler uşakları öldürürler kadınlara, arvatlara ve evlere bunlar tayyareyden vururlar. Lakin onu da bilen indi İsrail özü büyük bir ezmede de yaşırı. Askeri bir ezmesi var özün, iktisadi bir ezmesi var İsrail'in içinde. Ve inşallah mihvar mukavama gelen günlerde de zafer özünündü. Ve bu şehitlerin de kanı inşallah hiçbir mahal ne biz yanımızdan çıkartacak ve hiç şeye gitmez yani boşa gitmez. Ve biz de ahd veririk Seyyid Hamene'ye ve ümmel İslamiye ennehu bu yol gerek intisar etsin. Velakin hakikaten sabır istiri ve inşallah sabreder ila en zafer elimize ulaşsın. Sağ olasın.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. İran Harici İşler Nazirliği'nin sözcüsü X sosyal şebekesinde İran İslam Respublikası'ndan Venezuela halkı ve hükümetiyle hemrey olduğunu ve onları katiyetle desteklediğini ilan ederek bu ülkenin daxili işlerine her hansı harici müdaxiliyaya karşı olduğunu bildirib. Bolivar yolunun davamçısı olan Venezuela Respublikası öz xalqının əsas hüquqlarını konstitusiya çərçivəsində qorumaq və təmin etmək üçün lazım imkan və iradəyə malikdir, bildirib. Nasir Kənani X sosial şəbəkəsində yazıb, İran İslam Respublikası xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ çərçivəsində Venezuela xalqının səs və seçiminə hörmətlə yanaşmağın, eləcə də hökumətlərin suverenliyinə beynəlxalq müqavilələr və konvensiyalar, xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi çərçivəsində hörmət edilməsinin vacibliyini vurğulayır. Biz Venezuela xalqı və hökuməti ilə həmrəy olduğumuzu və onları qətiyyətlə dəstəklədiyimizi elan edirik. Edərək, bu ölkənin daxili işlərinə hər hansı xarici müdaxiləyə qarşı olduğumuzu bildiririk. Bolivar yolunun davamçısı olan Venezuela Respublikası öz xalqının əsas hüquqlarını konstitusiya çərçivəsində qorumaq və təmin etmək üçün lazimi imkan və iradəyə malik olduğuna inanırıq, Nasir Kənani bildirib. Sudan əhalisinin yarısından çoxu hazırda kəskin aclıqla üzləşir. Bu barədə BMT-nin mətbuat katibi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, Sudanda əhalinin yarıdan çoxu, yəni 26 milyon insan kəskin aclıqla, o cümlədən 755 min insan fəlakətli vəziyyətlə üzləşir. Sudanda aclıqla bağlı ölüm halları qeyd alınır və yaxın aylarda ölkədə 14 bölgə üçün aclıq təhlükəsi elan edilib. Həmçinin bildirilib ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı ölkədə daha çox insanın həyatını xilas etmək üçün yardımın həcmini artırmaq və Sudanda milyonlarla insana təcili kömək göstərmək üçün innovativ və effektiv yollar müəyyən etməklə fövqəladə vəziyyətə cavab tədbirlərini genişləndirir. Avqustun 1-də Ankarada Rusiya ilə ABŞ arasında baş tutan məhbus mübadiləsinin detalları açıqlanıb. Bu barədə Hürriyyət yazıb. Hürriyyət qəzeti bildirir ki, Rusiya və Qərb rəsmiləri iyul ayında Türkiyədə görüşüb və müzakirələr aparıblar. Nəticədə məhbus mübadiləsi barədə razılıq əldə olunub. Məlumatda deyilir ki, prosesin bütün təhlükəsizlik və logistik məsələləri həmçinin qarşılıqlı koordinasiya, eləcə də məhbusların öz ölkələrinə təhlükəsiz qayıdışı Türkiyənin öhdəliyində olub. Qeyd edək ki, avqustun 1-də Ankarada Rusiya ilə Qərb ölkələri arasında məhbus mübadiləsi həyata keçilib, bu, soyuq müharibədən sonra tərəflər arasında ən geniş miqyaslı məhbus mübadiləsi hesab olunur. Finlandiyanın baş naziri Petteri Orpo hazırda Rusiya ilə sərhəddin açılması imkanının olmadığını bildirib. Trend xəbər verir ki, baş nazir bunu Elitaliti qəzetinə müsahibəsində deyib. Mən hələ də sərhəddin açılmasının imkansız olduğunu hesab edirəm və buna şübhə ilə yanaşıram, deyə Petteri Orpo vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Finlandiya əmin olmalıdır ki, Rusiya yalnız müvafiq sənədləri olan şəxslərin sərhədi keçməsinə nəzarət ediləcəyi əvvəlki model üzrə əməkdaşlığa hazırdır. Helsinki, Moskvanı qaçqınları qəsdən Finlandiya ilə sərhədə göndərməkdə dəfələrlə günahlandırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova isə öz növbəsində ölkəsinin Avropa İttifaqında miqrasiya böhranında iştirakına dair ittihamları rədd edib və bunu qərbin ikili standartları adlandırıb. Finlandiya 2023-cü ilin noyabrında 3-cü ölkələrdən qaçqın axını fonunda sərhəd keçidlərində məhdudiyyətlər tətbiq edib. Rusiya ilə sərhəd isə Helsinki-nin qərarı ilə növbəti bildirişə qədər bağlanıb. ABŞ və Avropa İttifaqının maliyyə yardımı Gürcüstan vətəndaşlarına birbaşa təsir göstərmir. Ona görə də bu yardımın dayandırılmasından ölkəyə ziyan dəyməyəcək. TASS-ın xəbərinə görə bunu Gürcüstan Parlamentinin Prosedur Məsələlər və Qaydalar Komitəsinin rəhbəri İrakli Kadaqişvili deyib. Təəssüf ki, sözü gedən yardım əsasən Amerikalıların və Avropalıların burada qalmasına xidmət edib. Bunun bizim vətəndaşlarımıza, hökumətin fəaliyyətinə, pensiya, maaş, səhiyyə, müdafə və ya digər sahələrə birbaşa təsir yoxdur, Kadaqişvili bildirib. Onun sözlərinə görə maliyyə yardımı o qədər az olub ki, bu yalnız onların proqramlarının və təşkilatlarının işçilərinin maliyyələşdirməsinə yönəldilib. Və sonda Fransada olimpiya oyunları başlayandan indiyədək Paris və onun ətrafında 200 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Fransanın Daxili İşlər Naziri Gerald Darmanin məlumat verib. Onun sözlərinə görə, saxlanılan 200 nəfərdən 180-i nəzarətə götürülüb. İl de France bölgəsində 35 min polis və jandarm, 18 min hərbçi və bir neçə min özəl mühafizə şirkətinin əməkdaşı olimpiya obyektlərinin ərazisində yerləşdirilib. Qeyd edək ki, olimpiya oyunları 26 iyul 11 avqust tarixləri arasında Parisdə keçirilir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sağ olun. Müqavimət Seyyidi İsmail Həniyyənin terrorunu təhlükəli adlandırıb. Liban Hizbullahının baş katibi İsmail Həniyyənin şəhadəti münasibəti ilə Həmas hərəkatına, Fələstinli müqavimət qruplarına, Fələstin xalqına, həmçinin bütün ərəb və müsəlman xalqlarına başsağlığı verib və bu terroru təhlükəli adlandırıb. Seyyid-Həsən Nəsrullah deyib ki, biz bu kədərə, qəzəbə, qələbəyə nail olmağa, məsuliyyətə və Müqavimət döyüşçüləri kimi müqavimət komandarlarının şəhadəti fəxrinə ortaqıq. İnşallah qələbə qətidir. Livan Hizbullahının baş katibi sonra deyib, düşmənin Zahiyyəyə qarşı hava hücumunda məqsədi əsas şəkildə Seyid Mühsin Şükrünün terror edilməsi olub. Bu hücumda İran vətəndaşlarından olan Milad Beydi də şəhid olubdur. Seyid Həsən Nəsrullah söyləyib, Zahiyyədə baş verənlər təkcə terror deyildi, həm də basqın idi. Onlar mülki binalara hədəf aldılar və mülkləri şəhid etdilər. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, regionda baş verənlər regionumuz əleyhinə İsrail-Amerika müharibəsinin bir hissəsidir. Daxili və dəqiq araşdırmalar bizə sübut etdi ki, Məcdəl Şəmsə düşən raket Hizbullah tərəfindən atılmamışdı. Mən bir daha vurğulayıram ki, bu hədəf ilə bağlı Hizbullahı ittiham etmək qəddarcasına hərəkətdir. Əgər bu hadisədə əlimiz olsaydı, onu elan və üzrxahlıq edərdik. Böyük ehtimala qarşı İsrailin hava hücumundan müdafiə raketi Məcdəl Şəmsə düşüb və bu barədə bir çox faktlar mövcuddur. Müqamət Seyyidi vurğulayıb ki, bu təcavüzdür və onun cavabı verilməlidir. Liban Hizbullahının baş katibi çıxışını belə davam etdirib. İsrailin Məcdəl Şəms hadisəsi ilə bağlı Hizbullah